blaðsja 49. Staldraði við. 1. Hvað gæti það hafa verið sem gerði daginn sérstakan? Var það perlan eða táknar hún ef til vill eitthvað annað? 2. Prófað að finna perlu úr þínu lífi og setja hana í söguljóð. Það getur verið gæludýr, vinur, fjölskyldumeðlimur, leikfang eða hvað annað sem þú velur. Gerðu hugtakakort til að skrá hugmyndir þínar og skrifaðu svo ljóðið. Þú getur byrjað eins og í ljóði Vilborgar og haft fyrstu tvær línurnar eins. Þú getur líka breytt til og notað eitthvað annað sem er sérstakt fyrir þig. 3. Hlutverkaleikur að setja fyrir svörum. Veljið persónu úr dagbókarfrásögnunum í kaflanum. Einn nemandi setur sig hlutverk persónunar og situr fyrir svörum hinna í bekknum. Sá sem situr fyrir svörum, það er nemandinn í stólnum, þarf að setja sig í spor persónunar og svara miðað við þær upplýsingar sem fyrir hendi eru. Þeir sem spyrja þurfa að undirbúa spurningarnar vel.